Минем яраткан шыгылым китап уку. Һәр китап айрым дөнья. Аңа чуму бик рәхәт. Мин фантастик һәм фэнтези әсәрләрен укырга яратам. Яраткан язучым Джон Толкин. Яраткан әсәрем, үзегез аңлыйсыздыр, Толкинның Балдаклар хәкиме китабы. Мин бу китапны күп тапкыр укыдым һәм тагын да укырга әзер. Ул бик мавыктыргыч. Әсәрнең сюжеты күп катлы. Миңа һәр геройның тулысынча ачылып бетүе дә бик ошый.